Incwadi kaJakobe, uJakobe isahluko sakuqala. Mina Jakobe, inceku kaNkulunkulu leyenkosi uJesu Kristu, ngiyabingelela kuzo izizwe ezilithumi lambili, ezihlakazekileyo. Bazalwane bami, nxa lisehlelwa izilingo ngezilingo, kalibokuthi kuyikuthokoza kodwa. Ngoba liyazi ukuthi ukuhlolwa kokukholwa kwenu kuveza ukubekezela. Ukubekezela kakube lomsebenzi opheleleyo ukuze libe ngabapheleleyo lingasweli lutho. Uba kukhona kini oswele ukuhlakanipha, kacele kuNkulunkulu ophanayo kibo bonke abantu angabasoli, uza kukunikwa. Kodwa kacele ngokukholwa engathandabuzi ngalutho, ngoba othandabuzayo unjengevinqo lolwandle eliqhutshwa lizuliswe ngumoya. Umuntu onjalo kangatsho ukuthi uza kuzuza ulutho enkosini. Yena unhliziyo mbili, uyaphenduphenduka endleleni zakhe zonke. Umzalwane ongumnyanga ngazincome ngokuphakanyiswa kwakhe, lonothileyo azincome ngokuthotshiswa kwakhe. Ngoba njengamaluba otshani uza kudlula, ngoba ilanga liphuma litshisa libunise utshani, amaluba abo awohloke, lobuhle babo bunyamalale. Ngokunjalo isinothi siza kudlula emisebenzini yazo. Ubusisiwe umuntu obekezelayo ekulingweni, ngoba lapho esehloliwe uza kwamukaliswa umqhele wokuphila othenjiswe nguNkulunkulu kwabamthandayo. Umuntu olingwayo kangatsho ukuthi ngiyalingwa nguNkulunkulu, ngoba uNkulunkulu angelingwe ngokubi, laye uqobo kalingi muntu. Kodwa ilowo lalowo uyalingwa lapho eyengwa ngezakhe izinkanuko. Kuthi lapho inkanuko isiyomule ibelethe isono, lesono lapho sesikhulile sizala ukufa. Lingakhohliswa bazalwane bami abathandekayo, iziphiwo zonke ezinhle leziphiwo zonke ezipheleleyo zivela phezulu, zehla kuyise wezinkanyezi okungekho kuye ukuphenduka njengemithunzi ephendukayo. Ngokuthanda kwakhe wasizala ngelizwi leqiniso ukuba sibe ngamazibulo ezidalwa zakhe. Yazini lokho bazalwane bami abathandekayo, kakube yilowo lalowo aphangise ukuzwa, aphuze ukukhuluma, aphuze ukuthukuthela, ngoba ukuthukuthela komuntu kakwenzi ukulunga kukaNkulunkulu. Ngakho-ke lahlani amanyala wonke lokwanda kakhulu kokubi, lamukele ngomoya wobumnene ilizwi elihlanyelweyo elilamandla okusilisa imiphefumulo yenu. Wobani ngabenzi belizwi, lingabi ngabalizwayo kuphela izikhohlisa. Ngoba uba umuntu engolizwayo ilizwi engesuye olenzayo, ufana lomuntu obuka ubuso bakhe esibukweni, ngoba uyazibuka asuke abesekhohlwa masinyane ukuthi ube ngonjani. Kodwa lo okhangelisisa emlayweni opheleleyo, umlayo okhululayo, abambelele kuwo, engesuye ozwayo nje akhohle, kodwa engowenzayo asebenze, uzakuba ngobusisiwe ekwenzeni wakhe. Uba umuntu esithi uyakholwa, engalunqandi ulimi lwakhe, kodwa akhohlise inhliziyo yakhe, ukukholwa kwalowo muntu kuyize. Ukukholwa okuhlambulukileyo okungangcolanga phambi kukaNkulunkulu uBaba yilokho: ukuhambela izintandane labafelwakazi ekuhluphekeni kwabo, lokuzilondoloza kokungcolisayo emhlabeni. UJakobe isahluko sesibili. Bazalwane bami, njengabakholwayo inkosi yethu uJesu Kristu, inkosi yenkazimulo, kalingabandlululi abantu. Ngoba uba kungena enkonzweni yenu umuntu olamasongo egolide lezembatho ezinhle, kungene lo ngomnyanga olezembatho ezimbi, linanzelela kakhulu ogqoke izambatho ezinhle lithi, hlala lapha kulindawo, bese lisithi kongomnyanga, mana lapho wena, loba lithi, hlala esigcabheni senyawo zami. Kalibandlululi yini phakathi kwenu? Kalisibo abahluleli abangalunganga na? Zwanini, bazalwane bami abathandekayo, uNkulunkulu kabakhethanga yini abayanga emhlabeni ukuba babe ngabanothileyo ngokukholwa lezindlalifa zombuso awuthembisayo kulabo abamthandayo na? Kodwa lina libadumazile abayanga, abanothileyo kalibacindezeli na? Kakusibo abalidonsela emacaleni na? Ngabalihlambazi ibizo elihle elibizwa ngalo na. Lenza kuhle uba ligcina umlayo wobukhosi omayelana lombhalo othi.
Uthanda umakhelwana wakho njengalokhu uzithanda wena.
Kodwa uba libandlulula abantu lenza isono. Lomlayo ulilahla njengabaweqayo. Ngoba ogcina wonke umlayo kodwa akhubeke kokuwodwa ulecala lawo wonke. Ngoba yena owathi
ungafebi.
Wathi futhi
ungabulali.
Uba ke ungafebi kodwa ubulala ungoweqa umlayo. Khulumani lenze njengofanele abaza kwahlulelwa ngomlayo wenkululelo. Ukwahlulela lokho ngakulasihawu kulo ongelasihawu. Kodwa olesihawu uza kunqoba ekwahluleleni. Bazalwane bami, kusizani uba umuntu esithi ulokukholwa kodwa engelayo umsebenzi na? Ukukholwa kwakhe kungamsilisa na? Uba umzalwane loba umzalwanekazi behambaze beswela ukudla, omunye wenu athi kibo, hambani kuhle lifudumale lisuthe, kodwa engabaniki lokhu okudingwa ngumzimba, lokho kusizani na? Kunjalo ke lokukholwa, uba kungela misebenzi ufile. Kodwa omunye uza kuthi, wena ulokukholwa, mina ngile misebenzi. Ngitshengisa ukukholwa kwakho ngaphandle kwemisebenzi yakho, lami ngemisebenzi yami za kutshengisa ukukholwa kwami. Wena uyakholwa ukuba uNkulunkulu munye na? Wenza kuhle. Labo moya ababi bayakholwa, njalo bathuthumele. Sithuthandini, uyathanda ukwazi ukuthi ukukholwa ungela misebenzi kuyize na? U-Abraham ubaba kalungisiswanga yini ngemisebenzi ekunikeleni kwakhe indodana yakhe u-Isaka phezu kwe-altara na? Uyabona ukuthi ukukholwa kwakusebenza kanye lemisebenzi yakhe, lokuthi ukukholwa kwapheleliswa ngemisebenzi. Kwagcwaliseka lombhalo othi,
u-Abrahama wakholwa uNkulunkulu, kwabalelwa kuye ukuthi kuyikulunga.
Wabizwa ngokuthi ngumngane kaNkulunkulu. Liyabona ukuthi umuntu uyalungisiswa ngemisebenzi, ungesikho ngokukholwa kuphela. Ngokunjalo loRahabi iwule kalungisiswanga ngemisebenzi yini ekwamukeleni kwakhe izithunywa aziphumisa ngenye indlela na? Ngoba njengalokhu umzimba ungelamoya ufile, ngokunjalo lokukholwa ngelamisebenzi kufile. UJakobe isahluko sesithathu. Bazalwane bami, lingabi ngabafundisi abanenye. Lazi ukuthi thina esifundisayo sizakwahlulelwa ngokukhulu. Ngoba sonke siyakhubeka ngokunene. Uba umuntu engakhubeki ekukhulumeni kwakhe, lo ungumuntu opheleleyo, olamandla okubamba lomzimba wonke. Uba sifaka amatomi emilonyeni yamabhiza ukuze asilalele, siqondisa lomzimba wonke wawo. Khangelani le mikolo, lanxa imikhulu kangaka, iqhutshwa yimimoya elamandla, iyaqondiswa ngephinyanga nje, lapho umtshayeli efuna ukuyiqondisa khona. Lunjalo lolimi, luyisitho esincinyane, kanti luzincoma ngezinto ezinkulu. Khangelani umlilo omncinyane uyatshisa ihlathi elikhulu. Ulimi lungumlilo, lungumhlaba wobubi. Phakathi kwezitho zethu, ulimi yilo olungcolisa umzimba wonke. Luthungele ukuphila konke, lona luthungelwa yisihogo. Zonke inhlobo zezinyamazana, lezezinyoni, lezezihuquzelayo, lezezidalwa zasolwandle, ziyathanjiswa ngabantu, yebo sezithanjisiwe. Kodwa akunamuntu ongathambisa ulimi, luyibubi obungenqotshwe, lugcwele ubuhlungu obubulalayo. Ngalo siyabonga iNkosi uBaba, langalo sithuka abantu abenziwe abafana loNkulunkulu. Emlonyeni munye kuyaphuma ukubonga lenhlamba. Lokhu kakufanelanga, bazalwane bami. Umthombo ungagobhoza yini amanzi amnandi lababayo emgodini munye na? Bazalwane bami, umkhiwa ungathela izithelo zama-oliva yini? Loba ivini lithele izithelo zomkhiwa na? Lamanzi alitshwayi angeke aveze amnandi. Ngubani ohlakaniphileyo loqodisisayo phakathi kwenu na? Katshengise ngokuhamba kwakhe okuhle imisebenzi yakhe ngobumnene langokuhlakanipha. Kodwa uba lilomhawu obabayo lombango enhlizweni zenu, lingazincomi liqambele amanga iqiniso. Lokhu kakusikho ukuhlakanipha okuvela phezulu, kodwa kungokomhlaba. ungokwenyama lokwabomoya ababi. Ngoba lapho kukhona umhawu lombango, kukhona futhi isiphithiphithi lezenzo ezinye. Kodwa ukuhlakanipha okwaphezulu okokuqala kuhlambulukile, andubana kube lokuthula, kube mnene kulalele, kugcwale isihawu lezithelo ezinhle, ngakula kuthandabuza lokuzenzisa. Izithelo zokulunga zivela enhlanyelweni yokuthula, ehlanyelwa yilabo abathanda ukuthula. UJakobe isahluko sesine. Kuvelaphi ukulwa lokuxabana phakathi kwenu na? Kakuveli ezinkanukweni zenu ezilwayo ezithweni zenu na? Liyafisa kodwa kalizuzi lutho. Ngakho libulale. Lilomhawu kalizuzi lutho. Ngakho lixabane lilwe. Kalilalutho ngoba kaliceli. Liyacela kodwa kalizuzi ngoba licela kubi. Ukuze likuchithele ezinkanukweni zenu. Zifebendini. Kalazi yini ukuthi ukuthandana lomhlaba kuyibutha kuNkulunkulu na? Ngakho ke lo othanda ukuba ngumhlobo womhlaba uzenza abe isitha sikaNkulunkulu. Licabanga ukuthi umbhalo utsho ize nanxa usithi
umoya awuhlalise kithi ulobukhwele.
Kodwa uNkulunkulu uyengezelela umusa. Ngakho ke kuthiwa
uNkulunkulu umelana labazigqajayo, kodwa abazithobileyo uyabapha umusa.
Ngakho ke zehliseleni kuNkulunkulu. Lwanini lo Sathane, ngikhona eza kulibalekela. Sondelani kuNkulunkulu, laye uza kusondela kini. Gezani izandla zenu lina zoni, lihlambulule inhliziyo zenu lina abanhliziyo mbili. Danani, lilile, likhale. Ukuhleka kwenu kakuphendule ukulila, lokuthokoza kwenu kuphendule ukudana. Zehliseni phambi kwenkosi, iza kuliphakamisa. Lingahlebani bazalwane. Lo ohleba umzalwane, loba emahlulela umzalwane wakhe, uhleba umlayo, ahlulele umlayo. Kodwa uba usahlulela umlayo, kawusenguye owenza umlayo, kodwa usungumthonisisi wawo. Munye ongumisi milayo lomthonisisi, nguye onamandla okusilisa lokubhubhisa. Ungubani wena owahlulela umakhelwane wakho na? Minani lina elithi namuhla loba kusasa siza kuya emzini othila, sihlale khona umnyaka, sithengiselane sizuze? Kanti okwakusasa akalikwazi ukuphila kwenu kuyini na? Kunjengenkungu ebonakala okwesikhatshana ibisinyamalala. Ngabe lithi uba inkosi ivuma siza kuphila senze lokhu lalokhu yana? Kodwa liyazincoma liziqakise. Konke ukuzincoma okunje kubi. Lo okwaziyo okuhle okufanele akwenze kodwa angakwenzi uyona. UJakobe isahluko sesihlanu. Minani lina abanothileyo, khalani, lilile ngenxa yezinhlupheko ezizakulehlela. Inotho yenu ibolile, lezambatho zenu zidliwe zinondo. Igolide lenu lesiliva senu kuthombile, lokuthomba kwakho kuza kuba yibufakazi ngakini. Kudle inyama yemizimba yenu njengomlilo. Lithi lizibekela inotho yezinsuku zokuphela. Khangelani, umvuzo wezisebenzi ezivune amasimu enu elizincitshe wona uyakhala, lokukhala kwabavuni kufinyelela ezindlebeni zenkosi yamabakhe. Libusile emhlabeni, lathokoza, lizinonisele usuku lokuhlatshwa. Limlahlile, lambulala olungileyo, yena kaphindiseli. Bazalwane, bekezelani ize ifike inkosi. Khangelani, umlimi uyalindela isithelo somhlabathi esiligugu. Asibekezelele size sizuze izulu elokuqala lelokugcina. Lanike, bekezelani, liqinise inhliziyo zenu, ngoba ukufika kwenkosi sekusondele. Lingasolani, bazalwane, ukuze lingathonisiswa. Ngoba, khangelani, umthonisisi useseduze. Abaprofeti abakhuluma ebizweni lenkosi kababe yisibonelo sokuhlupheka lokubekezelela. Khangelani, babusisiwe ababekezelayo. Lizwile ngokubekezela kwaJobe, libonile ukuba inkosi yamphatha kanjani ekugcineni, ngoba inkosi ilesihawu lobubele. Kodwa kukho konke, bazalwane bami. Lingafungi. Lingafungi ngezulu loba ngomhlaba. Loba ngesinye isifungo. Kodwa uyebo wenu kabe nguyebo. Lo hachi wenu kabe nguhachi. Ukuze lingalahlwa. Kukhona ohluphekayo phakathi kwenu na? Kakhuleke. Kukhona othokozayo na? Kabonge ngokuhlabelela. Kukhona ogulayo phakathi kwenu na? Kabiza abadala bebandla bamkhulekele. Bamgcobe ngamafutha ebizweni lenkosi. Umkhuleko wokukholwa uyamsilisa ogulayo. Lenkosi iza kumlulamisa. Uba enzile isono uza kuthethelelwa. Ngakho ke vumani izono zenu omunye komunye. Likhulekelane ukuze lisiliswe. Umkhuleko womuntu olungileyo ulamandla kakhulu. U-Elijah wayengumuntu njengathi nje. Wakhuleka ngokuqotho ukuba lingane. Alinanga emhlabeni okweminyaka emithathu lenyanga eziyisithupha. Wabuya wakhuleka. Izulu lana, lomhlaba wathela izithelo zayo. Bazalwane bami, uba omunye kini ephambuka eqinisweni, omunye ambuyise. Kazi ukuthi obuyisa isoni ekuduheni kwaso, uza kusilisa umphefumulo wasekufeni. Asibekele izono ezinengi.